Radio Fórum.
Dobrý podvečer. Noumofobie, z anglického no mobile phobia, je relativně nový termín označující údajnou závislost na smartphonech, na chytrých telefonech. Ti, kdo ji trpí, se prý obávají, že jim například dojde baterka, že se ocitnou mimo signál, anebo že jim přístroj někdo ukradne. Svůj telefon kontrolují i častěji než 60krát za den a v případě jeho absence nebo nefunkčnosti zažívají pocity úzkosti. Podle britských průzkumů má noumofobii trpět až polovina populace, respektive 2/3 uživatelů v rozvinutých zemích. Za nejohroženější se považují mladí lidé kolem 20 let, kteří nezažili éru bez mobilů, a děti, které si na ně zvykají. V rozvinutých zemích má dnes smartphone 9 z 10 jedenáctiletých a tráví s ním až několik hodin denně. Jak se k nadužívání mobilů u dětí postavit? Lze noumofobii považovat za skutečnou závislost? Jde jen o módní diagnózu anebo o vážný epidemiologický problém? A máte sami zkušenost s noumofobií? To jsou otázky dnešního radiofóra, kterým vás provede Lucie Vopálenská. Příjemný poslech. Mým hostem tentokrát v libereckém studiu Českého rozhlasu je psycholog Tomáš Vašák. Dobrý podvečer a díky, že jste si udělal čas.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A po telefonu zdravím také další diskutující, a to ředitelku gymnázia a základní školy PORK, paní Dagmar Dluhošovou. Vítejte ve vysílání.
Dobrý večer.
Tak já začnu u pana Vašáka. Pozorujete ve svém okolí nějaké nomofobiky?
Tak nevím, jestli bych to přímo nazval nomofobiky, ale je pravda, že využívání mobilních telefonů, a zvláště těch chytrých mobilních telefonů, je v současnosti obrovským fenoménem. Já například si vzpomínám, že když jsem začínal kdysi jako lektor školit různé manažerské školení, tak jsem tam někomu zazvonil mobil. Ale dneska je zcela běžné, že během toho školení spousta lidí kontroluje e-maily, kontroluje SMSky, případně o přestávce se nebaví s ostatními, ale pročtou si na Google zprávy.
Není to neslušné?
No, neslušné to určitě je. Na druhou stranu je problém v tom, že je to tak nový fenomén, že my ještě nemáme definováno, co je slušné a co je neslušné.
Promiňte, ale když jste lektor a někdo vás poslouchá, není to základní kinderstube?
Byl bych rád, aby to tak bylo. Na druhou stranu rozumím tomu, že ta potřeba zkontrolovat něco důležitého, to, že ty lidi to neumí ovládnout, takže tam ještě stále není právě ta disciplína nebo to nastavení.
Tak vy jste psycholog, takže tohle je vaše parketa. Samozřejmě budeme o tom ještě dále hovořit. Paní Dluhošová, vy jste ředitelkou základní školy a gymnázia. Co kolem sebe vidíte, jak závislí, teď myslím v laickém slova smyslu, závislí jsou dnešní školáci na mobilních telefonech?
Nevím, zda bych tohle nazvala závislostí, ale fakt je jeden, že když se projdete chodbami škol, dalo by se říct nejenom školy, ale škol, tak možná, kdybych řekla, že každé druhé dítě svírá v ruce mobilní telefon nebo tablet nebo jiné médium. Takže to vidím kolem sebe, že to tak opravdu je.
A na českých školách se snad používání mobilů většinou zakazuje. Je to tak nebo ne?
No, já si myslím, že je to takové jakože přání, aby ty mobily nebyly, ale nevím, zda ředitelé škol mají přímo odvahu dát do školního řádu, aby tomu tak bylo.
Tak já, co mám děti na škole, na základní škole, tak vím, že je nesmějí používat rozhodně v hodinách, ale že o přestávkách se to plus minus občas toleruje. Jak je to u vás konkrétně na PORGu s mobilními telefony?
U nás je to tak, že na našich základních školách jsme dali přímo do školního řádu, že děti nemohou používat mobilní telefony, a funguje to v praxi tak, že žáček na prvním stupni základní školy přichází do školy, mobil si vypíná, dává ho do laktovky a vytahuje si ho v době, kdy vyučování končí.
A respekt... Ano.
Pokud vyučující uzná za vhodné, že mobil nebo tablet je ve výuce přínosný, samozřejmě to vyučujícímu nezakazujeme.
A paní Dluhošová, respektují žáci a studenti toto nařízení, nebo si za časté v uvozovkách nemohou pomoci?
Já se domnívám, že pokud jednak je to ukotveno ve školním řádu a každý student, každý žáček je povinen školní řád respektovat. Za druhé je to také o tom, zda všichni v pedagogickém sboru tady toto nařízení nebo toto rozhodnutí ctí a jsou důslední, protože o tom v podstatě vzdělávání je nejenom o tom, že učíme ty děti něco nového, ale že jsme důslední a že to chceme po nich všichni. Takže pokud toto funguje, tak si myslím, že funguje i to, že ty děti o přestávce si spolu povídají, že se jdou vyběhat na chodbu, že si nachystají věci na další hodinu a nevidíme to, co jsme vydávali v minulosti, že ty děti stojí proti sobě, každý má v ruce mobil a na sociálních sítích si sdělují své dojmy.
Čili tu restrikci považujete za prospěšnou věc, jestli jsem vás správně pochopila?
Ano. Ano, dohodli jsme se, že to prospěšné bude a přijde mě to prospěšné.
Děkuji moc krát pro tuto chvíli, ale zůstaňte prosím s námi na lince. Pane Vašáku, jaké používání mobilů je ještě v pořádku a kdy už byste mluvil o nějakém problému, třeba právě o nomofobii, anebo jinými slovy, kdo je to vlastně ten nomofobik?
Tak já musím říct nejprve jednu věc. Ono je poměrně populární dávat různým jevům určité diagnózy. A dneska máme diagnózu takřka na všechno. Já trochu pochybuju o smyslu těchto činností, protože když jako všechno si onálepkujeme, odiagnostikujeme, tak jsme se neposunuli ani o kousek dál. Stejně v základě je to nějaká interakce člověka s nějakým jevem. No ale já chci říct jinou věc, že v psychologii vlastně máme takový velmi jednoduchý pohled na to, jestli něco v pořádku. A to je přiměřenost a přiléhavost. Přiměřenost v tomto případě je vlastně o té častosti použití toho mobilu. Já si umím představit, že se opravdu jednou za hodinu podívám, jestli něco důležitého nedorazilo, ale ovšem, jestliže to je opravdu tak časté, že se musím dívat každých pár minut, tak je něco v nepořádku.
Přestože už jste to naznačil, tak může z vašeho pohledu jít o závislost srovnatelnou s jinými nelátkovými závislostmi typu třeba hraní na automatech nebo na nějaké jiné činnosti? Jo, je to možné ano. Z hlediska třeba nějakých projevů v úzovkách abstinenčního syndromu nebo z hlediska úzkosti, které přijdou, když prostě ten přístroj není k dispozici?
U toho gamblerství je to ještě mnohem silnější, bych řekl, ale tady si musíme uvědomit, že vlastně, když se bavíme o tom přístroji, tak ten přístroj dneska už nedělá jednu funkci. No, ono to není, že jsme závislí jenom na tom, že nám přijde SMSka, ale tam jsou ty e-maily, jsou tam sociální sítě, jsou tam hry, jsou tam filmy, je tam hudba a to všechno je zprostředkováváno tím jediným prostředkem, tím jediným přístrojem. Takže je otázka, jaký čas vlastně tráví ten člověk na tom telefonu. Co vlastně je tou reálnou činností? A to se podle mě musí rozlišit. Hmm.
To znamená, vy i rozlišujete nějaké pozitivní činnosti na chytrém telefonu a nějaké negativní, ano? A které tak patří k těm negativním třeba?
No tak tam opravdu můžeme vnímat třeba takové to, a to teda asi bude hlavně u těch mladších ročníků, taková ta závislost na těch sociálních sítích, jako co se tam teďka odehrává, kdo co řekl, jak to teda vlastně ten druhý okomentoval, kolik jsem dostal lajků. A to jsou všechno věci, které de facto vytváří jakousi virtuální síť vztahů, která ale nahrazuje leckdy potom skutečný kontakt.
Takže když to má dospělý člověk spojené ze sociální sítí na svém pevném PCčku, tak je to v podstatě totéž, akorát, že se nemluví o mobilním telefonu, ano?
Přesně tak.
No, když se na to podíváme pozitivně, tak co mobilní telefony, chytré telefony a možná tedy, když to vztáhnu k tomu, o čem jste před chvilkou hovořil, sociální sítě, co vlastně umožňují a zprostředkovávají? Co je podle vás tou hlavní hodnotou, o kterou se pak v případě ztráty nebo absence signálu lidé nejvíce a nejčastěji bojí?
Já myslím, že tam je takový paradox, že vlastně to není žádná konkrétní hodnota. Že to, co vyvolává tu úzkost, je vlastně vyrušení z nějakého návyku. Ten návyk nám umožňuje být v kontaktu, být v tu situaci připojený. Já to mám na takovém jednoduchém příkladu. Když například řekněte svým dětem, já nevím, já mám děti, kterým je 9 a 11, a řeknu jim, tak buďte doma a ať je všechno v pořádku a nebudu mít mobilní telefony a na 2 hodiny odejdu, tak 2 hodiny budu v klidu. A když jim řeknu, ať je tady všechno v pořádku a mějte zapnutý mobily a pak odjedu a zkontroluji je za hodinu a oni mi neodpoví, ať už si kvůli tomu, že si je nezapnou nebo kvůli tomu, že je neposlouchají, tak já najednou začnu pocitovat velkou úzkost, jestli se něco neděje. Takže paradoxně ta možnost být online, být připojený, být v kontaktu, je mi odebrána a to ve mně vyvolává tu úzkost.
Paní Dluhošová, vy už jste se zmínila, co ti školáci, se kterými jste se dostala do kontaktu vlastně se svými mobily, prováděli. Ale zeptám se teď jinak, jakou eventuální potřebu nebo jaké potřeby u dětí a dospívajících z vašeho pohledu pravděpodobně saturují právě ty chytré telefony podle vašich zkušeností. Je to třeba potřeba komunikace nebo něco jiného, co jim chybí někde jinde?
Možná, že ano, že to je potřeba komunikace. Je to možná i odraz dnešní doby, kdy třeba i rodiče nemají čas tolik s dětmi komunikovat, jsou zaneprázdnění, chodí večer a dítě má potřebu prostě s někým povídat, s někým se setkávat a využívat k tomu třeba i sociální sítě. Může být, ano.
Může být. Čili mají teda, pane Vašáku, myslíte si, že to tak může být, že dětem chybí třeba v reálném životě dostatek komunikace, ať už s rodiči nebo s jinými lidmi, popřípadě s vrstevníky, anebo vlastně té komunikace mají málo právě proto, že jsou pořád na síti. Je to tak trochu debata o tom, co bylo dřív, zda slepice nebo vejce.
Slepice nebo vejce. Já jsem přesvědčený, že ten problém skutečně vzniká díky tomu, že ten prostředek má tak obrovskou sílu. Víte, někdy v 50. 60. letech, když nastoupila televize, tak nikdo neočekával, jak se stane obrovským fenoménem a že nakonec lidi budou trávit u televize opravdu hodiny a hodiny. A vlastně teprve dneska se dostáváme do situace, že, a to jsme desítky let dál, že se naučíme trošku ovládat tu televizi a naučili jsme se ji vypínat a jsou mezi námi takoví, kteří televizi nemají. A už je to normální. Ale ta síla toho prostředku je tak velká, že než se s tím naučíme pracovat, tak to prostě potrvá.
Takže když si třeba někdy zapomenu doma svůj chytrý telefon, přijedu do práce, zjistím to a jsem v naprostém klidu, tak jsem člověk budoucnosti, jo?
Nebo ano, přesně tak, přesně tak. Jste úžasná, jste člověk budoucnosti. Tak to má být.
Ještě mi povězte, co vlastně pro takového člověka, kterému se teď modně říká zřejmě nomofobik, co pro něj vlastně může ta ztráta signálu telefonu nebo třeba jen vybití baterky znamenat? Dá se to k něčemu přirovnat?
Já si myslím, že to může být opravdu jako velmi nepříjemný zážitek, jako velmi intenzivní emoční zátěž, protože to je jako když najednou vám připraví, jako kdyby vás to připravilo o nějaký jeden smysl, jako kdybyste náhle ohluchli nebo najednou nemohli mluvit. Ono to je jen dočasný, je to chviličku, je to po chvilce se to srovná, řekněme.
To znamená, co je to ta chvilka?
Řekněme třeba, záleží samozřejmě na typu člověka, protože ten, kdo je úzkostný, bude tam silnější vazba, tak to může být složitější. Ale umím si představit, že to prvotní může odeznít v řádu třeba hodiny. Mm-hmm. No?
A jak moc ti lidé trpí? Já opravdu trpí, znám úzkosti, vím, co dělají, ale přiznám se, že jako člověk, který tu nomofobii nemá, si to vlastně neumím moc spojit s nějakým přístrojem, s mobilem.
Tak já bych byl taky jako trošku opatrný v tom, abychom to nazývali nějakou jako těžkou poruchou, protože pokud ten člověk bude mít opravdu poruchu, tak ta porucha stejně bude mít mnohem hlubší kořeny a ta úzkostnost se bude napojovat i na další podnětové situace, nejenom na to, že ten člověk zrovna není online. Takže ano, je to nepříjemné, ano, může to být vykolejení, může to být emoční zátěž, může to být další prvek stresu, ale nevnímal bych to jako klíčová nebo samostatná záležitost pro diagnózu.
Říká psycholog Tomáš Vašák a já se znovu obracím na paní Dluhošovou, Dagmar Dluhošovou, ředitelku gymnázia a základní školy PORK. Paní ředitelko, vy už jste vlastně srovnala dobu, kdy jste na škole měli běžně mobily a pochválila jste, že po jejich zákazu se to vlastně zlepšilo. No, ale jak jednoduché nebo naopak jak složité bylo tedy ty mobily de facto zrušit, když se tady bavíme s panem Vašákem o tom, co s lidmi dělá, když je najednou nemají k dispozici?
To by by možná byla spíše otázka na ty děti, než na mě, ale v každém případě my jsme to dětem vysvětlovali, sdělili jsme to i rodičům a od rodičů jsme získali jakoby kladné body vzhledem k tomu, že to třeba i někteří rodiče viděli jako problém, jo? Ale tady toto, co to udělalo, je otázka spíše na děti. K nám se nedostávají informace, že by nějak vyloženě trpěli, protože ty děti vidíte běhat po chodbách a jsou stejně šťastné, jako jako byli v době, kdy měli v ruce mobil. Takže mi přijde, že to s něma teda neudělalo nic. Je možné, že čekají na poslední vyučovací hodinu, aby si to rychle mohli vytáhnout, ale během toho dopoledne, když to projdete po našich chodbách, tak vidím, že ty děti netrpí teda.
No a když říkáte nic, tak vlastně teda ani moc změna k lepšímu, ani k horšímu, jakoby na stejno, co se týče štěstí dětí. Prostě nějak se adaptovali na novou situaci.
Já si myslím, že se adaptovali na novou situaci, že prostě cítí, že teď je fajn, když si mohou vyběhnout ven a tak dál. Jsou to děti, podotýkám, že jsme toto nařízení dali nebo zavedli na základní škole. Týká se to dětí ve věku 6 až asi 12 let. Nezaváděli jsme to zatím na gymnáziu. Na gymnáziu jsme udělali jediné opatření, že naše Wi-Fi nepodporuje připojení k sociálním sítím.
Což si mám tedy přeložit teď jako člověk, který ještě nemá zkušenost s druhým stupněm, respektive gymnáziem, jak, že děcka, nebo teda ti studenti od 12 let výše, že mohou třeba i při vyučování SMS-kovat?
To samozřejmě nemohou, to nemohli ani před tím naším nařízením. Je to věc pedagoga, který si to prostě musí ohlídat a když studenti vědí, že si to pedagog ohlídá, tak to opravdu nedělají. Jenom ve chvíli, kdy dá pedagog pokyn, že mohou používat tato zařízení při výuce, tak je používají.
A ještě když se vrátím k těm menším dětem, tak jak paní Dluhošová hodnotíte, že rodiče kupují už třeba velmi malým dětem, sedmiletým, osmiletým, jejich vlastní chytré telefony. Vnímáte to jako riziko nebo nikoli?
No, je to asi obraz doby. Ty děti samozřejmě vidí-li to u svých spolužáků, tak na ty rodiče vyvíjejí trošku tlak, aby ty telefony měly. Já si neumím teď říct, zda to riziko je nebo není. Jsou to prostě výdobytky moderní techniky a myslím si, že když těm dětem se vysvětluje, jak tyto výdobytky používat a jak s nimi zacházet, tak si myslím, že to nemusí být k neprospěchu věci.
Mm-hmm. Takže co byste, jak byste si přála, aby rodiče třeba fungovali vůči svým potomkům ve věci chytrých telefonů jako ředitelka školy? Máte nějaké přání takhle na rodiče nebo ne?
Přání asi mám takové, aby ve chvíli, kdy prostě ten rodič se rozhodne, ať už v jakémkoliv věku tomu dítěti mobilní telefon pořídit, tak aby mu vysvětlil, k čemu ten mobilní telefon je. Mnohdy se taky setkáváme s tím, nebo když ještě ty naše děti vlastně používali mobilní telefon i během přestávek, že dítě, které není spokojené s hodnocením ve škole, zavolá rodiči a rodič to okamžitě začíná řešit s pedagogem a tak dál. Takže to jsou věci, které by i ti rodiče si měli uvědomit, že ten telefon slouží k tomu, aby to dítě měli takzvaně na doslech, aby věděli, kde se to dítě pohybuje, aby to dítě potřebujeli ty rodiče, aby se s nimi mohli spojit, ale v rozumné míře.
Tolik Dagmar Dluhošová, ředitelka gymnázia a základní školy PORK. Díky moc za vaši účast v Radioforu a někdy brzo naslyšenou. Děkujeme.
Naslyšenou, mějte se hezky.
Taky.
Radioforum.
Posloucháte Český rozhlas Plus a pořad Radioforum s psychologem Tomášem Vašákem. Diskutujeme o nomofobii, strachu ze ztráty dnes už pro mnohé nezbytného pomocníka mobilního telefonu. 22 155 27 55 je telefonní číslo k nám do studia. Chcete-li se do naší debaty zapojit, přivítáme rádi vaše poznámky, komentáře či dotazy. Opakuji, telefonní číslo je to 22 155 27 55. A ptáme se vás, zda máte zkušenost s nomofobií. Pane Vašáku, abychom navázali na slova paní Dagmar Dluhošové, vy jak vy hodnotíte, když už tak velmi malé děti jako prváci, prvňáci, druháci na základní škole mají ty své vlastní chytré telefony? Je to z vašeho pohledu riziko, anebo třeba i naopak příležitost seznámit se s novou moderní technologií, osahat si prostě něco, co už ti starší bratři a sestry používají, co mají ty ostatní děti a zkrátka jít s dobou, protože taková je?
Já tady potvrdím, co říkala paní ředitelka, tak to skutečně je. Jako my s tím můžeme nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat a to je asi tak to jediné, co můžeme.
No, takže možná to je otázka, jestli to je jediné, co můžeme. Jestliže děcka třeba hrají na mobilních telefonech hry, které si stáhnou přes Wi-Fi a dělají to hodiny a hodiny a hodiny, aniž by se věnovali
to
třeba něčemu jinému a škole, tak vy byste radil dětem tuto zábavu regulovat?
Jednoznačně. Jak jsem řekl, vždycky je důležitá ta přiměřenost. A přiměřenost říká, že my musíme děti naučit ovládat vlastně ty prostředky, se kterými se potkávají. Ať už je to počítač, ať už je to televize, ať už je to ten chytrý telefon, aby se naučili skutečně si vybrat třeba pořád, nebo vybrat si ten čas, kdy budou hrát, vydržet hrát jenom určitou dobu, vypnout to a věnovat se další činnosti.
Rozumím. A teď řekněte tedy radu, jaká je ta určitá doba, která je ještě v pořádku?
No tak to jste mě teďka trošku zaskočila. Já si netroufám, tohle je asi na dětské psychologii, který by to možná nějakým způsobem dokázali posoudit. Já si
4 hodiny už je moc.
To je prostě moc, jednoznačně.
A hodina? Jednoznačně. Hodina je v pořádku?
Ale umím si představit, že když to rozdělíme na 2,5 hodiny, umím si to představit, protože jak říkám, tam jsou věci, které by stejně to dítě dělalo, ať už na tom kompu, anebo tam schlíží nějaký pořád, který stejně by schlídlo na té televizi, takže je to prostě prostředek.
Rozumím. Dovolal se nám pan Brož, dobrý večer.
Dobrý večer. Zdravím všechny posluchače, včetně vás ze studiu.
Také vás zdravíme.
A měl dobrý bych večer na vašeho hosta 2 otázky, pokud už nebyly zodpovězený, než jsem si vás zapnul, protože přišel jsem trošičku později,
nevadí, to
přiznám. První otázka je k tomu, jak jste mluvil před chvilkou o té televizi, že to chce všechno svůj čas, že taky časem ty děti, potažmo hlavně jejich rodiče, přijdou na to, že vlastně je dobrý tohleto regulovat a omezovat strávený čas u počítačů s chytrými telefony a tak dále. Zkrátka s těma dle moderníma vymožnostma všeobecně je třeba víc pohybu. Chtěl bych se zeptat, jestli už nebude pozdě, až na to ty lidi přijdou, a nebo ty děti. To je jedna věc. A druhá věc, že už dneska se ukazuje, a to poměrně ve velké míře, že dnešní děti spolu nedokážou komunikovat bez chytrých telefonů, bez Facebooku a tak dále. A další věc, nevím, jestli to je třetí otázka, nebo jestli to dá nějaký zahrnout. Oni podle mýho názoru někteří nedokážou rozeznat virtuální svět od toho skutečného.
Tak necháme odpovědět. Děkujeme. Pane Vašáku, jak to je?
Já to zkusím vzít po pořadě. Moc děkuji za tu první otázku, jestli nebude pozdě. Já tajně doufám, že se jakoby poučujeme. Což znamená, že jestliže nám to u té televize trvalo dlouho, tak věřím, že dneska už díky tomu, že ta společnost přece trošku vyzrála, tak chápe, že je potřeba se to naučit, že se je potřeba tomu věnovat a že už to nebude tak jako spontánní a lopotné, ale že skutečně třeba ať už škola nebo rodiče, tak přece jenom už budou vědět, že to musí regulovat, že s tím budou muset trénovat. Ale co je důležité, my nechceme restrikci. My chceme, aby se to dítě s tím prostředkem naučilo pracovat. Naučilo
a když
žít.
Ještě navážu na pana Brože, kdy může být pozdě z hlediska věku? Vy jste psycholog, nějakou vývojovou psychologii ovládáte, takže jaký věk je třeba rizikový v tomto směru?
Tady já si myslím, že jsou takové, jakoby asi nejrizikovější skutečně bude tento období, kdy jsou důležití ty vrstevníci. Teďka musíme rozlišit dvě věci. Pokud se budeme bavit o sociálních sítích, tak určitě nejrizikovější je doba, kdy ty vrstevníci hrajou důležitou roli, což je ta puberta, jo, řekněme od těch 12, 13 výš, tak tam je to riziko. A předtím zase vnímám, že je riziko právě těch různých počítačových her, kdy to dítě může propadnout tomu hraní těch her a to může být i u těch mladších.
Tak a pan Broš ještě řekl, že podle něj děti nebo mladí lidé, jak jsem to pochopila, nedokážou ani komunikovat bez těch sociálních sítí. Vy s tím souhlasíte?
To si nemyslím, přiznám se. My možná jim úplně nerozumíme, protože komunikují jinak, než komunikujeme my. Ale to měli to samý naši rodiče s námi. Můžeme samozřejmě reagovat a to samozřejmě doporučuji. Pokud vidíme, že třeba to konkrétní dítě jakoby ztrácí tu schopnost se potkávat s těmi kamarády, že opravdu jako nahrazuje tím virtuálním světem ten skutečný kontakt, tak tam může být nějaké konkrétní riziko. Ale mluví jinak. No.
Dovolal se nám také pan Pekárek. Hezký večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ono zatím se takhle smotalo všechno jenom na děcka, ale mě skoro až bych řekl k smíchu děsí, když vidím, co to dělá s dospělýma, když já přijdu na tramvajovou zastávku, ona tam stojí paní a povídá si s kamarádkou do telefonu, nastoupíme spolu do tramvaje, jedeme 22-25 minut, ona si s ní ještě furt povídá a vystoupí a povídá si veselé dál. No, co se za tu dobu ta tramvaj všecko doví, jako to je otázka jiná. Ale toto je hruza, protože ta děcka jsou stále ještě pod dvěma výchovnými vlivy, to znamená škola rodiče. Ano. Ale tyhle ti dospěláci litují.
Co byste s tím dělal, pane Pekárku? To by mě zajímalo.
Obávám se, že to je patologické, že s tím už se nedá dělat nic.
Já prosím o komentář Tomáše Vašáka. Dá se s tím něco dělat? Nebo je to...
Když už to je, tak těžko. Ale jednu věc přece jenom bych tomu možná řekl. Víte, mně se zdá, že jsme trošku zbytečně rezignovali na pravidla slušného chování. My ve snaze jako užívat si demokracii v různých variantách, tak mám pocit, že jsme trošku si jako přestali říkat, co je hezké slušné chování a co není. A já si myslím, že to je důležitý, že je potřeba znova připomínat, že slušné chování je tohle a tohle. Dělat to hezkou, zábavnou formou, ale přeci jenom si ty pravidla ve společnosti znova a znova oprašovat, znova a znova nastavovat. Protože s každým novým fenoménem vznikne nějaký nový způsob chování. A pokud ho nějakým způsobem neoznačíme, neřekneme, no slušný je prostě, když nastupu do té tramvaje to típnout, tak ten člověk ani se nemusí myslet, že dělá něco špatně.
Pane Vašáku, už prosím jenom o stručnou odpověď, protože náš pořad se chýlí ke konci. O jedné věci jsme ještě nemluvili. Máte vysvětlení pro takzvané fantomové zvonění nebo fantomovou vibraci? Aha, to znamená pro pocit, že mi zvoní telefon. A když se pro jistotu podívám, tak zjistím, že nic nezvonilo. Je na to nějaké vysvětlení?
No, tam bylo velmi zajímavé se do toho zanořit, protože tam se dostaneme k různým vlastně neurofyziologickým fenoménům, ale když to trošku zjednoduším, tak já si myslím, že to je právě ukázka toho, jak silná je to záležitost. Tím, jak denně používáme, jak denně pracujeme s tím mobilem, tak vlastně my můžeme interpretovat různé ruchy, nebo ten mozek může interpretovat různé signály jako právě zvonění. My to dřív známe z toho, že říkáme, neklepal někdo, jo? A ono nic takového nebylo. A tohle je podobná situace.
Čili to, když dříve se lidi ptali, neklepal někdo, tak přesně to samé teoreticky je, nezvonil mi mobilní telefon.
Ano.
Tolik z dnešního Radiofora, jehož hostem byl psycholog Tomáš Vašák do libereckého studia. Díky vám i technikovi. Pěkný večer a díky, že jste si našli čas v pátek večer naslyšenou.
Já děkuju moc a přeju všem duševní pohodu.
No a od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje příjemný zbytek večera, pokud možno ve společnosti naší stanice Lucie Vopálenská. Mějte se hezky.